SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยได้งานทำในออสเตรเลียแล้วแต่ทำอย่างไรถึงจะได้เลื่อนตำแหน่งคุณกิฟคอร์ตนีสหรือคุณกอบการศรีบุญสมผู้จัดการด้านไอทีของบริษัท IAG ในซิดนีย์ซึ่งดูแลลูกน้องเกือบ20คนเผยว่าทำงานดีใช่ว่าจะได้ดีเสมอไปโดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับคนอื่นที่มองเราว่าทำงานเป็นอย่างไรด้วยทำอย่างไรเจ้านายถึงจะมองเห็นว่าเราทำงานได้ดีคุณกิฟชี้ถึงทัศนคติที่ควรปรับเปลี่ยนเมื่อย้ายจากไทยมาทำงานในออสเตรเลียการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนสำหรับใช้ในที่ทำงานพร้อมเผยกลยุทธ์ในการทำให้ลูกน้องในออสเตรเลียเคารพเราในฐานะหัวหน้าติดตามบทสัมภาษณ์เรื่องนี้จากดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยค่ะ
วันนี้เราจะพาไปคุยกับคุณกิฟกอบการคอร์ตนีที่ทำงานอยู่ที่บริษัท IAG Insurance Australia Group สวัสดีค่ะคุณกิฟ
สวัสดีค่ะ
คุณกิฟทำงานที่บริษัทนี้นะคะทำงานตำแหน่งอะไรคะแล้วตอนนี้เนี่ยมีลูกน้องที่อยู่ในทีมของคุณกิฟกี่คนคะ
ตอนนี้ทำงานบริษัท Insurance Australia Group IAG ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยรู้จักพอพูดว่า IAG แต่จริงๆเขา main brand คือ NRMA Insurance ทำงาน position เป็น manager site reliability ของทีม sales and service enablement เป็นทีมที่ look after technical application สำหรับ sale อย่างสมมติน้องไปที่เว็บไซต์ nrma.com.au แล้วก็จะ buy insurance สำหรับ home หรือ car อะไรเงี้ยอันนี้เป็น application ที่ look after อยู่ในทีมก็มีประมาณ15คนแต่พี่ look afterจะ on call 24/7 ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีอีก 6-7 คนเพิ่มจาก15คนนั้นจ้ะ
ก็เยอะทีเดียวนะคะ20กว่าคน
ค่ะ
คุณกิฟมาทำงานในออสเตรเลียตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วมาเริ่มทำงานที่นี่ได้ยังไงคะ
จริงๆเป็นคนโชคดีนะรู้สึกว่าเพราะว่าตอนแรกคือเวลาจบมหาลัยจบที่ศิลปากรแล้วก็ได้ทำงานที่สตาร์ทอัพคอมพานีเล็กๆหลังจากนั้นก็ไปได้งานที่บริษัท Sybase ซึ่งเป็น database มี branch อยู่ที่ออสเตรเลียมีที่เมลเบิร์นและซิดนีย์ทั้งเขาต้องการคนมาทำงานช่วยประมาณเดือนหนึ่งเขาก็เลยส่งพี่มาทำที่ซิดนีย์ประมาณเดือนหนึ่งหลังจากทำงานที่ออสเตรเลียเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่าที่นี่ก็น่าอยู่ดีรู้สึกค่อนข้างชอบที่นี่ก็เลยตัดสินใจว่ามาเรียนต่อมาสเตอร์ดีกรีอินโฟเมชันเทคโนโลยีที่UTS เขาเรียนที่ UTS ตอนนี้พี่ไม่ค่อยมีตังค์ตอนเมื่อก่อนนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าช่วยพ่อแม่ไม่ต้องจ่ายมากก็ลองหางานพาร์ทไทม์ทำดูตอนแรกก็ว่าจะทำร้านอาหารไทยทำอะไรเหมือนเด็กส่วนใหญ่ที่นี่แต่ทีนี้เพื่อนที่เคยทำอยู่ที่ Sybase ด้วยก็ recommend ว่าถ้ามีดีกรีเป็นComputer degreeแล้วก็มีประสบการณ์เนี้ยควรจะหางานเทคนิคทำดูช่วงนั้นเป็นช่วงบูมซิดนีย์2000โอลิมปิก2000ตอนนั้นธุรกิจค่อนข้างบูมที่ซิดนีย์แล้วก็มีบริษัทสตาร์ทอัพอยู่ที่เพียร์มอนต์ก็เลยไปสัมภาษณ์ดูแล้วก็ได้งานที่นั่นเป็นงานพาร์ทไทม์หลังจากนั้นก็จบดีกรีก็ได้งานมาเรื่อยๆจนend up ที่ IAG
เวลามาทำงานที่นี่เนี่ยมันมีสิ่งสำคัญอะไรบ้างไหมคะที่คุณกิฟจะต้องปรับตัวในช่วงแรกๆเนี่ยค่ะ
ช่วงนั้นต้องรู้สึกว่าต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็น perfect scenario ประมาณว่าเราเรียนด้วยแล้วก็ทำงานเป็น part time มันเหมือนกับว่า give opportunity แล้วก็ทำสำหรับให้ค่อนข้างปรับตัวเพราะงานที่ทำเป็น part time เนี่ยบริษัทนั้นเป็นบริษัทสตาร์ทอัพแล้วมีแต่ออสเตรเลียนกับบางคนมาจาก UK อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น environment เหมือนกับ force เราให้เรียนภาษาอังกฤษบางทีพี่เห็นเด็กมาจากเมืองไทยมาเรียนหรือมาทำงานเงี้ยเราแฮงเอาท์กับคนไทยเยอะหรือว่าคนที่ไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษเป็น native speaker เงี้ยบางทีเวลาเราเรียนเงี้ย ถ้าเราเรียนกับ native speaker อยู่ใน environment นั้นนะมันจะสามารถช่วยให้เราปรับตัวเร็วขึ้นนะมี communication กับเพื่อนที่ออฟฟิศแล้วก็อันอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าตอนที่เรียนตอนที่มาใหม่ๆมาจากเมืองไทยใหม่ๆจะรู้สึกว่าเราเหมือนกับว่า mentality จะเหมือนกับเมืองไทยก็คืออยู่ที่เมืองไทยคนไทยจะใจดีจะช่วยเหลือจะออฟเฟอร์แต่ที่นี่จะเหมือนกับคนค่อนข้างอินดิเพนเดนต์ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ช่วยหรืออะไรแต่รู้สึกว่าถ้าเราติดขัดหรืออะไรเงี้ยอย่างแรกที่เราควรจะทำก็คือเราควรจะเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนควรจะถามตัวเองว่าสามารถ solve ปัญหานี้ด้วยตัวเองได้หรือเปล่าก่อนที่จะขอให้คนอื่นช่วยเพราะฉะนั้นเป็นอีกอย่างที่เรียนรู้ตอนที่มาออสเตรเลียแรกๆแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เคยทำบริษัทเก่าที่ไซเบสเคยพูดให้ฟังเป็นอะไรที่ยังจำอยู่30 ปีแล้วยังจำอยู่เลยที่เขาสอนพี่ก็บอกว่าเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเราไม่ใช่ native speaker เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเราอ่ะจะไม่ดีเวลาเราไปไม่ว่าจะเรียนหรือว่าหรือที่ทำงานถ้าสมมติคุยกับบอสอย่างเงี้ยบอสบอกว่าให้ทำงานแล้วก็อธิบายถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะเมื่อก่อนความที่เป็นคนไทยก็คือเราก็จะประมาณว่าพยักหน้าพยักหน้าโอเคโอเคคิดในใจว่าเดี๋ยวค่อยไปถามทีหลังเลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็คืออันที่ไม่ควรจะทําถ้าไม่เข้าใจแล้วควรจะถามทันทีแล้วก็ถ้ามีอะไรเนี่ยไม่ควรจะเหมือนกับว่าบอกว่าเออเข้าใจไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่เรียนรู้มาตั้งแต่สมัยแรกๆค่ะ
คุณกิฟทำงานมานานเท่าไหร่อะคะถึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากลูกทีมทั่วไปมาเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมอะคะตอนนั้นเนี่ยทางบริษัทเขามองเห็นอะไรในตัวเราคะถึงคิดว่าเหมาะที่จะได้เป็นผู้จัดการได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมา
เริ่มทำงานแรกๆที่เป็นโปรแกรมเมอร์ทำเป็นเทคนิคอลโรลซึ่งตอนแรกก็ชอบนะเขียนโปรแกรมมา10 ปีหลังจากนั้นพอย้ายมาทำที่ IAG ทีมแมเนเจอร์เขามีงานเยอะแล้วก็พี่ก็เหมือนกับว่าอยู่ในทีมก็รู้ว่างานก็คือเราสามารถช่วยได้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยประมาณว่า put hands up แล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะให้ช่วยเนี่ยเราจะสามารถช่วยเล็กๆน้อยๆได้ก็คือ offer help ก็บอกว่า would you mind if I do this part is it okay if come along to this meeting or whatever เราก็ต้องเบรฟนิดหนึ่งที่จะประมาณว่าถ้าเราจะสเก็ปอัพขึ้นมาเงี้ยเราก็ต้อง take opportunity ใช่ป่ะแล้วก็ offer ที่จะ help อะไรเงี้ยที่ IG มี internal slogan อะไรที่บอกว่าถ้าอยาก successful เนี้ย need to go above and beyond ก็คือถ้าเราทำงานเราต้องเข้าใจว่า role and responsibility ของเราที่เราทำงานเนี้ยคืออะไรแต่ถ้าเราอยากจะ step up อย่างเงี้ยเราต้องทำอะไรที่ above role and responsibilityเพราะฉะนั้นถ้าเราเบรฟนิดนึงเนี้ยใช้ soft skill คุยกับ manager เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เด็กจูเนียร์หลายคนอาจจะรู้สึกลำบากรู้สึกว่าคนไม่ค่อยทำเพราะว่าเหมือนกับว่าจะเข้าไป approach boss จะบอกว่าจะ offer ทำนู่นทำนี่ฟังดูแปลกๆแต่ว่าที่นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้าง common มากเราควรจะทำด้วย
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุการที่คุณกิฟซึ่งเป็นคนไทยเป็นคนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในออสเตรเลียไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วทีนี้ในการที่เราจะต้องเป็นหัวหน้างานในออสเตรเลียเราจะต้องใช้ความสามารถมากกว่าคนออสเตรเลียหรือคนที่ใช้ภาษาอังกฤษทั่วๆไปหรือเปล่าคะกลยุทธ์อะไรที่ทำให้บริษัทเนี่ยมองเห็นความสามารถในตัวเราเป็นพิเศษคะ
คนเอเชียเคยคุยกับเพื่อนที่ออฟฟิศบอกว่ารู้สึกว่าเราอย่างคนไทยเนี่ยเรามี mentality ที่ดีอยู่แล้วอะคนไทยเป็นคนที่แบบประมาณว่าเข้ากับคนง่าย make friends แล้วก็ respectful เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น fundamental ที่ค่อนข้างสำคัญที่เราทำงานถ้าเราทำงานแล้วเราไม่ใช่ English speaker อย่างเงี้ยเราทำ manager role เนี่ยเราต้อง earn respect จาก team พี่คิดว่าประมาณว่า it's harder to respect someone you don't like it's easier to respect someone you like ถ้าเราจะ earn respect from people เงี้ย half of the battle ก็คือพยายาม get along well with team member เพราะฉะนั้น soft skill เนี่ยค่อนข้างสำคัญในทีมและอย่างก็คือเราควรจะมี empathy กับ sympathy กับคนที่เราทำงานอยู่ด้วยเราก็คืออยากจะช่วยเขาถ้าเราจะทำเป็น people management เนี่ยเราต้องมี clear guideline ว่าเราจะมี catch up one on one ก็คือเหมือนกับว่า meeting ก็แค่เฉพาะว่าตอนนี้ progress เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอย่างน้อยจะเดือนละครั้งแล้วทุกปีก็จะมี performance review มีอะไรที่เราจะต้องคุยกับคนที่ทำงานในทีมของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำเป็น people manager เงี้ยเราต้อง earn respect จากทีมแล้วก็ work together with คนที่ในทีมเพื่อที่เขาจะมี improvement ด้วยบางทีมันก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราไม่ใช่ English speaking แต่ว่าคีย์อย่างหนึ่งก็คือเราควรจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเวลาพี่ทำงานที่นี่ใหม่ๆเนี่ยอย่างหนึ่งที่เป็นคีย์สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษก็คือแฮงเอาท์กับเพื่อนที่ในออสเตรเลียเยอะสมมติเพื่อนบอกว่าจะไปคาเฟ่ไป have lunch อะไรเงี้ยถ้าเราแบบเป็นคนไทยขี้อายหรืออาจจะแบบประมาณว่าไม่เป็นไรเราซื้อ take away เรากินข้าวในออฟฟิศเรานั่งเงียบๆแต่ว่าถ้าเรา go out กับคนอื่นไป hang out เราก็จะสามารถเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นพี่ยังคุยกับ team member ทุกวันนี้เลยประมาณว่าบางที draft official comms อะไรเงี้ยก็ให้ในทีมช่วย review ให้เป็นอะไรที่เราเรียนรู้ก็คือ learning มันไม่มี one stop ไงเรียนเรื่อยๆพวก officialwritten skill แล้วอะไรอย่างเงี้ยทิปอย่างหนึ่งที่เรียนรู้ก็คือพยายามเรียนจากคนอื่นด้วยถ้าสมมติพี่ต้องเขียน official report อย่างเงี้ยพี่เขียนเองแล้วพี่ก็ให้คนอื่นช่วยรีวิวให้เวลาเขารีวิวว่าเรามีอะไรผิดเราควรจะ improve ทางไหน that's one way of learning ใช่ป่ะ the other way ก็คือเวลาเราได้ report จากคนอื่นเห็นอีเมลจากคนอื่น communication letter จากคนอื่นเงี้ยก็จะ pick upเวลาเขาเขียนก็แค่คิดในใจว่าอันนี้ก็เขียนดีเนอะอันนี้เขาควรจะ pick up อันนี้เป็น good way of express information อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการ learn จากคนอื่นเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากบางทีมี speech ใน office อย่างเงี้ยมีคนใน meeting หรือมีคนถามคำถามอย่างเงี้ยเราพยายามฟังและ engage ถ้าเราคิดว่าคนนี้เขารัน meeting ดีมากเลยเวลาไป meeting เดี๋ยวควรจะ switch on แล้วก็listen แล้วก็ดูว่าเขาทำยังไงนะทำไมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พูดดีจังเพราะฉะนั้นอะไรพวกนี้เป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ย pick up ไปเรื่อยๆแล้วปิดปลายผิดงั้นเราก็จะดีขึ้น
อืมค่ะเรียกว่าเราก็จะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนในบริษัทใช่ไหมคะ
ใช่แล้วอันอย่างหนึ่งที่คนไทยเนี่ยที่ไม่แน่ใจว่ามันนานแล้วเราอาจจะเปลี่ยนไปแล้วที่หลายคน find challenging ก็คือส่วนใหญ่คนไทยเราจะขี้อายไงเราจะรู้สึกว่าอ๋อไม่อยากจะลุกขึ้นมาถามคำถามหลายประมาณว่าถ้ามีติ่งใหญ่ๆอะไรเงี้ยหรือไม่อยากจะพูดมากกลัวว่าจะพูดผิดอันนี้ควรจะลบ that mentality ควรจะ be brave ใช่ป่ะแล้วก็ the more you speak เงี้ยก็จะ practice ได้แล้วก็จะดีขึ้น
คุณกิ๊ฟบอกว่าอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะที่ควรจะมีในการทำงานที่นี่เนี่ยคือความ curious คือความอยากรู้นี่มันเป็นยังไง
พี่รู้สึกคนไทยพี่เป็นตัวอย่างหนึ่งคือก่อนมาเนี่ยเป็นคนขี้อายมากแล้วก็ไม่ค่อยกล้าพูดกลัวจะพูดผิดไม่ค่อยกล้าถามคำถามแต่พี่รู้สึกว่าอันที่เป็น switch ที่ change เนี่ยเพราะว่าพี่ curious เวลาไป meeting เนี้ยเขินไม่อยากถามหรอกแต่อยากจะรู้ก็เลยถามพอถามปั๊บมันก็เหมือนกับว่า contagious อะเริ่มถามก็เริ่มรู้สึกว่าอ๋อแล้วถ้าเขาตอบคำถามเนี้ยแล้ว step 2มันเป็นยังไงหรอมันก็เริ่มถามพอเริ่มคุยแล้วก็หลังจากมีทีมพี่ก็ไปคุยคนที่พรีเซนต์หลังจากนั้นเหมือนก็เราเริ่มคอนฟิเดนซ์มากขึ้นมึงพี่มีแมเนเจอร์หลายปีแล้วเนี่ยมีคนหนึ่งพูดกับพี่ทีหนึ่งก็พี่ยังจำได้เลยเขาพูดว่า fake it until you make it บางทีเรารู้สึกว่าเราขี้อายมากเลยเรายังไม่อยากจะพูดแต่บอก fake it just think that you're so brave and you're the best one in this room and just fake it look straight in the eyes and just ask the question พี่ยังจำได้เลยเขาพูดอย่างนี้พอเราทำอย่างเงี้ยหลายๆครั้งเราถามคำถามเพิ่มขึ้นเราพูด hands up เรา present มากขึ้นมันก็จะเป็น second nature เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะง่ายมัน take practice เพราะฉะนั้น curious เนี่ยพี่รู้สึกว่าเป็น switch change ของพี่จากคนที่อายเป็นคนที่สามารถ present ได
้คุณกิ๊ฟเคยมีลูกน้องที่ตอนแรกๆเนี่ยอาจจะไม่เชื่อหรือว่าไม่เคารพในความสามารถของเราไหมคะแล้วถ้ามีเนี่ยคุณกิฟใช้วิธีการบริหารลูกน้องแบบนี้ยังไงคะ
อย่างในทีมเนี่ยตอนที่เราใหม่ๆจะมีคนที่เหมือนกับว่ามอซีเนียอายุเยอะกว่าอะไรเงี้ยทำงานมา20ปีที่นี่หรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้อง earn respect จาก people อันหนึ่งที่พี่ว่าเป็น mentality ที่ดีของคนไทยก็คือคนไทยเรามี soft skill ที่ดีเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้เวลา get to know people ไงจ๊ะรู้จักคนแล้วก็เวลาเราคุยเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะถามแต่ว่าเรื่องทำงานใช้ soft skill ให้เป็น advantage ของเราก็คือถามว่า แต่งงานมีลูกกี่คนลูกเรียนชั้นไหนแล้วตอนนี้รีโนเวชั่นที่บ้านเป็นยังไงบ้างก็คือพวก soft skill เนี่ยจะเป็น advantage ของเราเราจะได้มี good relationship กับคนในทีมแล้ว earn respect เนี่ยพี่ว่าเรา lead by example เพราะฉะนั้นถ้าเรามี working ethic ที่ดีเรา lead by example ว่าเราทำงานดีทำงาน work hard พวกเนี้ยแล้วพี่ว่ามันก็จะ win คนในทีมแล้วก็จะ manage คนในทีมง่ายขึ้น
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะงานบริหารลูกทีมในฐานะผู้จัดการหรือว่าหัวหน้าทีมในออสเตรเลียเนี่ยคุณกิฟคิดว่ามันมีความท้าทายยังไงบ้างคะ
พี่ว่ามันก็ค่อนข้างท้าทายในเซนส์ที่ว่ามันมีสไลด์ different in mentality ของคนที่ทำงานสมมติว่าถ้าพี่จะกิฟฟีดแบ็กในทีมอย่างเงี้ยที่เมืองไทยถ้าพี่กิฟฟีดแบ็กกับคนไทยเนี่ยพี่อาจจะไม่กิฟฟีดแบ็ก straight compare to give feedback Australian เพราะในทีมเนี่ยส่วนใหญ่พี่มี bad feedback เนี่ยพี่จะ give straight feedback กับคนในทีมแต่เราก็ต้องรู้ว่าเวลาเราจะ deliver feedback เนี่ยเราจะ deliver ยังไงแล้วก็คนที่นี่ส่วนใหญ่พี่รู้สึกว่าถ้าเรา give constructive feedbackแล้วก็มี reason behind it แล้วก็ be professional เงี้ยคนที่นี่จะ receive bad feedback ค่อนข้างดีพี่รู้สึกว่านะแต่ก็มี challenge นะ not so much คนไทยหรือออสเตรเลียแต่ว่าพี่ว่าเป็น Gen Y Gen Z ช่วงนี้รู้สึกว่า attitude ในการทำงานเริ่มเปลี่ยนขึ้นหลังจากโควิดอย่างเงี้ยคนไม่ค่อยชอบทำงาน work in the office ทุกคนอยากจะ work from home พวกนี้จะ engagement ในเรื่องที่ทำงานและ collaboration เงี้ยมันก็จะตกต่ำลงแต่พี่ว่า recommendation จากพี่นะพี่รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะแบบ stand out เราควรจะประมาณว่า work harder มา turn up to the office อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ generation นี้ไม่ค่อยชอบมาที่ทำงานที่ออฟฟิศ
เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปทีเดียวนะคะ
เป็น lost opportunity นะจริงๆแล้วว่าเพราะว่าถ้า compare ถ้าพี่มีคนทำงานในทีมเนี้ยมี2คนใช่ปะถ้าคนหนึ่งเนี่ยบอกว่า office day one day or two days a week คนนี้มา one day or two dayอีกคนมา4วันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาคุยแล้วก็จะมาเจอกับแมเนเจอร์มาเจอคนอื่น face to face อีกคนก็จะได้ advantage นึกออกปะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายแต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนอาจจะไม่ get
กลับไปที่เรื่องเมื่อกี้นิดนึงอะค่ะเรื่องการที่เวลาเราเป็นหัวหน้างานเนี่ยเราก็จะต้องให้ feedback ก็คือเรียกว่าประเมินงานที่ลูกน้องเราทำเนี่ยนะคะถ้าสมมุติเราให้ฟีดแบ็กกับคนที่นี่เนี่ยค่ะคือเราสามารถให้ตรงๆไปได้เลยใช่ไหมคะคือไม่ต้องอ้อมค้อมมากเหมือนกับที่เมืองไทยหรือว่าคุณกิฟต์มีกลยุทธ์หรือว่ามีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษในการที่จะให้ฟีดแบ็กแล้วลูกน้องเนี่ยมีการปรับปรุง
ที่เนี่ยเวลาพี่ให้ฟีดแบ็กกับพี่ค่อนข้างให้ฟีดแบ็กตรงๆแต่ว่าเวลาทริคอย่างหนึ่งที่เราควรจะทำสำหรับ people manager ก็คือไม่ใช่รอ6เดือนแล้วค่อยกิฟต์ฟีดแบ็กถ้ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าคนในทีมเราสามารถจะ improve ได้เนี่ยควรจะ give feedback as soon as you can straight away ปกติพี่จะ set one on one meeting ทุกเดือนแต่ถ้าสมมติพี่ไป meeting กับในทีมอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้ควรจะ improve หลังจาก come out จากนั้น meeting ถ้ามีพี่สามารถคุยกับเขาได้ตอนบ่ายพี่ก็จะคุยเลยเพราะว่าเวลาเรา give feedback เนี่ย the sooner they give feedback the better ใช่ป่ะแล้วก็ประมาณว่าคนที่ receive feedback นะจะ understand มากขึ้นแล้วเราก็จะ give little feedback give feedback more often ก็ค่อนข้าง helpful
ถ้าสมมุติว่าจะต้องมีการตำหนิเนี่ยนะคะสมมุติว่า ลูกน้องเนี่ยทำงานไม่ได้ตามคาดหวังหรือว่า ไม่ทำตามคำสั่งแล้ว เราจะต้องมีการเรียกว่าให้ feedback ที่ negative หรือจะต้อง ตำหนิหรือตักเตือนว่าอย่าทำเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างคะ
เวลาถ้าสมมติอย่าง especially negative feedback เนี่ยควรจะ deliver straight away as soon as you can ใช่ป่ะแต่ว่าเราควรจะ deliver ใน professional way ไม่ใช่ personal way ไม่ใช่เราจะโกรธเราพูดทุกอย่างเพื่อที่จะเป็น improvement ของคนที่เรา give feedback ไม่ใช่เรา deliver feedback เพราะว่าเราคิดว่าวิธีที่เราทำน่ะดีกว่าถ้าสมมติไปมีติ้งอย่างเงี้ยแล้วอาจจะมีคนในทีม 2-3 คนไปอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครถามคำถามในมีติ้งเลยเงี้ยมีติ้งนั้นพี่ก็จะดาวน์ลินทีมของพี่แล้วก็บอกว่าเมื่อกี้ที่เราไปมีติ้งเมื่อกี้ไม่มีคนถามคำถามเลยทีนี้เราก็ต้อง explain ว่า why ไม่ใช่แบบว่าควรจะถามคำถามบอกคนในทีมว่าควรจะถามคำถาม next meeting make sure you ask question แล้วก็ hang up ไม่ใช่เรา explain งั้นเรา explain ว่า why เราอยากให้คนในทีมเนี่ยถามคำถามเพื่อที่เวลาเราทำงานเราจะได้เข้าใจว่าเราทำไงแล้วเป็น improvement ของ career ด้วยเพราะว่าเวลาไป meeting อย่างเงี้ยเวลาคนที่ถามคำถามเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเออคนนี้เวลาไป meeting always ask question อะไรเงี้ยมันก็จะเป็น positive thing สำหรับคนที่ ask question ด้วย get noticed in a big organization นี่เป็นค่อนข้างเลยค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเวลา give feedback เนี่ยไม่ใช่ give feedback ว่าควรจะทำอย่างนี้จบแต่ give feedback ว่า why คุณจะทำนี้แล้วก็ทำเป็น two-way conversation พี่ก็คุยกับคนในทีมก็อาจจะถามว่า what do you think ไม่ใช่จะบอกว่าคุณจะทำอย่างนี้อย่างเดียว make conversation instead
ในเรื่องความใกล้ชิดสนิทสนมกับลูกน้องเนี่ยนะคะหัวหน้าก็คือลูกพี่เราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันมีในออสเตรเลียมากหรือ
แล้วแต่ออฟฟิศนะพี่มีเพื่อนที่ทำงานในอินดัสทรีหลายคน Commonwealth Macquarie Bank Westpac เพื่อนเพื่อนหลายคนที่บอกว่าที่ทำงานค่อนข้างเป็น formal ก็คือเวลาทำงานก็ทำงานพอเสร็จทำงานทุกคนก็กลับบ้านแล้วก็ไม่มี communication outside work แต่ว่าทีมที่พี่ manage เนี่ยพี่รู้สึกว่าเรา workbetter ถ้าเรามี close relationship กับทีมเพราะฉะนั้นทีมพี่เนี่ยเราจะ hang out กันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะไป have lunch together แล้วก็บางทีวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็ไป pub together เลยก็ค่อนข้าง similar กับเมืองไทยแล้วแต่คนว่าจะ run ทีมยังไงสำหรับทีมของพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าเราสนิทสนมกับคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยทำให้มี collaboration in team เนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็งานน่ะก็จะดีขึ้นแล้วก็ manage ง่ายมากขึ้น
มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคนไทยที่ขณะนี้ทำงานอยู่ในออสเตรเลียแล้วเนี่ยนะคะแล้วหวังอยากจะได้เป็นหัวหน้าหรือเลื่อนตำแหน่งได้เป็นผู้จัดการในอนาคตนะคะคุณกิฟมีคำแนะนำที่อยากจะฝากไว้ไหมคะ
ถ้าอยากจะ step up แล้ว improve career อย่างแรกก็คือ be brave แล้วก็ enjoy พี่เห็นคนทำงานหลายคนที่ทำงานดีมาก especially พวก organization ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันขึ้นกับ optics หรือว่า perception สำหรับคนคนอื่นที่ดูว่าเราทำงานเป็นยังไงนึกออกป่ะจ๊ะไม่ใช่ว่าเราทำงานดีแล้วเราจะได้ดีตลอดมันขึ้นอยู่ที่คนอื่นเห็นเราแล้วก็คิดว่าเราดีเป็น perception เพราะฉะนั้นถ้าเราจะ win perception จากคนอื่นเพื่อที่จะให้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นเราจะต้อง brave ก็คือถ้ามีอะไรที่ประมาณว่า presentation ในทีมเนี้ยแล้วก็พูด hands up บอกว่า can I do presentation this time please or communications do a report อะไรเงี้ย put your name out be brave and get notice from other people หรือว่า very simple ก็คืออย่างไป meeting อย่างเงี้ย ask question say something in a meeting just switch on พี่เห็นบางคนไป meeting หรือ big forum เงี้ยพี่เห็นหลายคนเลยที่ประมาณว่าไป meeting แล้วก็เอา mobile phone แล้วก็ walk out of meeting ประมาณว่าไม่ได้ benefit อะไรเลยอะcompare กับคนที่ switch on be brave be notice คนนี้จะสามารถเลื่อนขึ้นใน career เพิ่มขึ้นได้แล้วก็ enjoy ก็คือถ้าเรา enjoy กับงานที่เราทำอ่ะพี่รู้สึกว่ามันจะ translate กับ result มากขึ้นก็คือถ้าเราอยากจะทำงาน your heart in it ทุกอย่างก็จะ translate พี่ว่านะเพราะฉะนั้นสองอย่างค่ะ be brave แล้วก็ enjoy
สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณกิฟต์มากเลยนะคะที่มาคุยกับ SBS ไทยแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆสำหรับผู้ที่อยากจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานในออสเตรเลียค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณนะคะน้องๆสวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณกิฟต์คอร์ทนี่หรือคุณกอบการศรีบุญสมผู้จัดการด้าน IT ในซิดนีย์ค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ